Weaver.
And I'm Dan Friedel.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍តែព្យាយាមលើកកម្ពស់ភាសាខ្មែរនៅអាមេរិកជំនះការលំបាកបន្តដំណើរការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបតាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីដោយរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរចិនបិទបញ្ចប់សមាជិកភាពប្រចាំឆ្នាំខណៈលោកស៊ីពង្រឹងអំណាចកាន់តែខ្លាំងប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិដែលផាត់ក្រមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាតើឲ្យប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកថ្មីនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាការសិក្សារកឃើញថារលកកម្ដៅអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅលើសកលលោកកោះកូម៉ូមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតប្រេងក្លិនក្រអូបរបស់ខ្លួនកំណើនផលិតភាពជាកត្តាចម្បងនៅពីក្រោយភាពរឹងពឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រឹងត្រែងដោះស្រាយបញ្ហាលើសទម្ងន់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរអំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាទំលាប់អាននិងសមត្ថភាពអានភាសាខ្មែរកាសែតនេះបន្តដំណើរការយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានសហគមន៍ខ្មែរធំបំផុតទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេក្រារីការដូចតទៅ
កាសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរអំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាទំលាប់អាននិងសមត្ថភាពអានភាសាខ្មែរកាសែតនេះបន្តដំណើរការយ៉ាងលំបាកក្នុងទីក្រុងដែលមានសហគមន៍ខ្មែរធំបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអ៊ុងសបិនជាសហស្ថាបនិកនឹងចាងវាងកាសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលមានបំណងលើកកម្ពស់ភាសាខ្មែរតាមរយៈព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរប្រមាណជាង 30,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកចាងវាងកាសែតវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាទំលាប់អាននិងសមត្ថភាពអានភាសាខ្មែរក្នុងសហគមន៍ជាបញ្ហាប្រឈមចម្បង
ហើយរមដល់ស្រុកនេះហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយថាខ្មែរមកដល់អាមេរិកហើយភាសាយើងបាត់សឹងតែមួយ generation ទី1ទៅដល់ទី2ហ្នឹងសឹងបាត់ទាំងអស់ហើយ
នៅសេសបិនដែលធ្លាប់រស់នៅកម្ពុជាក្រោមនៅបានព្យាយាមរៀនអក្សរខ្មែរដោយលួចលាក់នៅតាមផ្ទះនិងតាមវត្តអារាមប្រាប់ VA ថា
ហើយខ្ញុំចង់ភាសាចេះភាសាខ្មែរមិនថែមកាលនៅក្មេងខ្ញុំត្រូវទៅរៀននៅវត្តជាមួយលោកហើយនេះជា memory ដែលយើងនៅតែរក្សាជាមួយនឹងខ្លួនថាជាការលំបាកណាស់ដែលដើម្បីថែរក្សាភាសាខ្លួនឯងនៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមនោះ
កសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍ 5,000 ច្បាប់តែងតែត្រូវបានចែកចាយដោយឥតគិតថ្លៃរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្ដងប៉ុន្តែកសែតរបស់ដសីមានអ្នកអានតិចតួចហើយត្រូវគេយកទៅចាប់អេវ៉ាន់ឬក្រៅតុកបាយ
ខ្ញុំមិនអន់ចិត្តទេពីព្រោះថាកសែតខ្ញុំបោះច្រើនណាស់ខ្ញុំបោះរាប់ម៉ឺនច្បាប់ដូច្នេះអញ្ចឹងអ្នកដែលយកទៅកញ្ចប់ហ្នឹងខ្ញុំថាមកភាគរយចុះ2% ចុះហើយទោះបីជាប៉ុណ្្នឹងក៏ដូចក៏មានប្រយោជន៍ដែរពេលគេលាកសែតចេញដើម្បីប្រើនោះក៏ឃើញដែរយ៉ាងហោចក៏ឃើញរូបយ៉ាងហោចក៏អានបានមួយម៉ាត់ពីរខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងក៏នៅជា exposure នៅតែអុយតកសែតហ្នឹងដល់ដៃអ្នកអានគឺថាផើដោយរបៀបម៉េចក៏ខ្ញុំយល់ថាគេនៅតែមានប្រយោជន៍ចា៎ហើយខ្ញុំយល់ថាអានកសែតហ្នឹងជាការគ្រប់គ្រងកសែតត្រូវយល់ថាអានកសែតហ្នឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានចំណេះកាន់តែប្រសើរឡើង
លោកប៉ុនសំខាន់ដែលជានិពន្ធនយោបាយកសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងជាអតីតប្រធានសមាគមអ្នកកសែតខ្មែរនៅកម្ពុជាដំបូងគេក្នុងទសវត្ស1990ប្រាប់ VA ថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កាសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺការបោះពុម្ពផ្សាយពីរភាសាជាភាសាខ្មែរផងនិងភាសាអង់គ្លេសផង ដែលការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀនភាសាទាំងពីរតាមរយៈការបកប្រែរវាងក្មេងៗមិនសូវចេះភាសាខ្មែរនិងចាស់ទុំមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេស
អព័ត៌មាននៃទំនឹមគ្នានោះហើយដែលអាចខ្លួនឯងអាចបានអានបានហើយអានព័ត៌មានរបស់ខ្មែរហើយមានឪពុកម្ដាយដែលនៅក្បែរនោះអាចជួយបើសិនជាស្គាល់គឺពន្យល់គឺអីអំពីអីព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌របស់ខ្មែរនោះបានទៀតនឹងជាការធ្វើឲ្យវប្បធម៌របស់យើងវាឆ្លងពីចាស់ទៅដល់ក្មេងបានតាមរយៈពីភាសានោះ
លោកសំខុននឹងសិស្សសុបិនឲ្យដឹងថាកសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានដំណើរការនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ប្រមាណ5ឆ្នាំមុនពេលផ្លាស់ទីតាំងមកទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៅឆ្នាំ2010ដោយសារនៅទីនេះមានសហគមន៍ខ្មែរធំដែលរស់នៅជុំគ្នានិងមានអាជីវកម្មខ្មែរច្រើនអ្នកទាំងពីរឲ្យដឹងថាកសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍អាចដំណើរការបានដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អាជីវករក្រុមហ៊ុនសមាគមនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលឲ្យតម្លៃថាកសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដំណឹងសាធារណៈដល់សហគមន៍ខ្មែរជាពិសេសដូចជាព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតអំពីការទាមទារប្រាក់ពន្ធមកវិញនិងអំពីសាលារៀនលោកវ្លាឌីមៀបេត្រីមជាម្ចាស់ភិហុនធំជាងគេនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព Lower Primary Health Care ដែលមិនបានសហគមន៍ខ្មែរនិងមានបុគ្គលិកសុទ្ធតែជាភាសាខ្មែរលោកបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មម្ដាយខានក្នុងកសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាំងពីក្រុមហ៊ុនលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017លោកវ្លាឌីមៀបេត្រីមនិយាយថាលោកមិនមានស្ថិតិថាតើអតិថិជនប្រមាណភាគរយមករកសេវានៅមណ្ឌលរបស់លោកដោយសារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះទេប៉ុន្តែលោកថាអតិថិជនបន្តកើនឡើងជាប្រចាំដល់ទៅជាង 4,000 នាក់ដែលក្នុងនោះជាង 96% ជាខ្មែរអាមេរិកាំងលោកថ្លែងថា
ខណៈដែលយើងបម្រើសេវាសុខភាពដល់សហគមន៍ខ្មែរហេតុអ្វីមិនគាំទ្រអាជីវកម្មមួយផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរដែលជាកសែតខ្ញុំយល់ថាពួកគេមិនខ្វល់ពីថវិកាច្រើនឬតិចនោះទេនោះគឺជាការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដោយសារពួកគេធ្វើការបម្រើសហគមន៍ខ្មែរដូចគ្នា
អ្នកសិស្សសុបិននិយាយថាកសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍រួមចំណែកជួយសហគមន៍ខ្មែរហើយក្រោយពីមានកសែតនេះសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ចាប់ផ្ដើមមានអ្នកជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រសាក្រុងតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋនិងជាវាយក្រុងជាដើម
ពេលកសែតយើងមកដល់យើងធ្វើដោយសង្គមយើងមានការលូតលាស់ហើយយើងមានសម្លេងយើងមានអំណាចដែលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមអ្នកដទៃគេមានការគោរពមកយើងជាដូចនេះឥឡូវយើងគឺថាយើងមានមេយើខ្មែរយើងមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋជាខ្មែរ12នាក់ចាយើងមានខោនសលឺតតា3នាក់ទោះបីជាក្នុងសង្គមយើងយើងមានការគឺថាទៅទល់គ្នាឬមួយមិនជាគេថាស្របយោបល់ជាមួយគ្នា 100% ប៉ុន្តែនេះជានៅទៅ by the end of the day តើនេះនៅជាថ្ងៃជាការគេហៅថាជារឿងមួយដែលយើងនៅតែយកមោទនភាពបានជូនសម្រាប់ដល់សង្គមអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាហេតុអីយើងមានសម្លេងនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនៅតែមានប្រយោជន៍ចាជាទូលទៅទោះបីជាយើងមើលឃើញប្រយោជន៍នឹងក្តីឬមិនឃើញក្តីនៅប្រយោជន៍មាននៅកន្លែងហ្នឹងចា
លោកអង្គសវណ្ណាអ្នករកស៊ីជួសជុលផ្ទះនិងលក់និងចែកចាយម្ហូបសមុទ្រចល័តថាកសែតជាភាសាខ្មែរជាមោទនភាពនិងមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែលោកកំរោបានអានណាស់ចំណែកក្មេងៗចំនួនទី2ភាគច្រើនមិនចេះអក្សរខ្មែរ
ចាស់គាត់ជាម៉ៃគាត់មើលចៅច្រើនពេកហើយគាត់ផ្នែកទៅគាត់មិនសូវបានហើយដូចក្មេងៗឥឡូវវារូបគេរូបខ្ញុំវាលវលរៀងសិតរៀងខ្លួនបាទដល់ទំនីណាស់បានអានកសែតបាទបង
អ្នកសិស្សសុបិនបញ្ញាបន្តគ្រប់គ្រងដំណើរការកសែតខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទូបីជាជួបការលំបាក
ពេលខ្លះទៅខ្ញុំថាហត់ណាស់ដែរពេលយើងខ្វះថវិកាគ្រួសារយើងមានការលំបាកយើងក៏មានការគិតថាចង់ឈប់ដែរដើម្បីពីព្រោះខ្ញុំចប់មហាវិទ្យាល័យបើខ្ញុំធ្វើការផ្សេងក៏ប្រាក់ខែខ្ញុំគួរសមខ្ញុំអាចរស់បានដែរចាមានការគិតអញ្ចឹងច្រើនជាច្រើនដងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជួយបើខ្ញុំឈប់ហើយមានអ្នកណាធ្វើ
លោកសវណ្ណាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភ
បាទបើសិនកសែតនឹងបាត់យើងគួរស្ដាយដែរពេលប្រកសែតនឹងសំខាន
់ចំណែកលោកសង្កត់ទៅរសាសុតិធិនិយម
ដែលថាជួបឲ្យរស់បានយូរមែនទេជាកិត្តិយសរបស់ក្រុង Lowell ដែលមានកសែតមួយអួត
រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋ America VOA
ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនរាប់រយចំពោះការគាំទ្ររបស់ពួកគេទៅលើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះបូករួមទាំងក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនផងដែរលោក Lyndon Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈដៃតនកម្មភៀកចានត្រូវបានដាក់លើបុគ្គលជនជាតិរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏រួមបញ្ចូលបុគ្គលជាជនជាតិចិននិងក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរទាំងនៅចិនដីគោកនិងទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែពួកគេផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដល់យោធារុស្ស៊ីតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តោតគោលដៅទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានលិចតិចស្ថានទូគីនិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបក៏ផ្តោតគោលដៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានសេប៊ីស្រីលង្កានិងទូគីផងដែរទណ្ឌកម្មក៏ត្រូវបានដាក់ទៅលើមន្ត្រីពន្ធនាគាររុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអាលិចស៊ីណាវ៉ានីនៅក្នុងពន្ធនាគាររុស្ស៊ីមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបដិសេធទណ្ឌកម្មទាំងនេះដោយចាត់ទុកថាវាជារឿងខុសច្បាប់ហើយថារុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបតាមរយៈការហាមឃាត់ពលរដ្ឋពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យចូលទឹកដីរុស្ស៊ីមន្ត្រីចិនមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មទាំងនេះភ្លាមៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីទណ្ឌកម្មដែលនឹងកើតមាននេះថាចិនដើរតាមជំហររបស់ខ្លួនដែលមានភាពជាក់ស្ដែងនិងមិនលំអៀងចំពោះវិបត្តិអ៊ុយក្រែនហើយចិនក៏បានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងសកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពអ្នកស្រីបន្តទៀតថាចិនមិនបានអង្គុយនៅស្ងៀមហើយក៏មិនបានកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើស្ថានភាពនេះដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានបានចោទថាក្រុមហ៊ុនចិនបានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសំខាន់ៗនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យយោធានិងស៊ីវិលទៅឲ្យយោធារុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនោះរួមមានគ្រឿងបង្គុំសម្រាប់ផលិតដ្រូនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានចានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានរងទណ្ឌកម្មត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬជាមួយក្រុមហ៊ុនពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់នយាយមិនយល់សបគ្នាទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះលោកមេធាវី Mark Henley ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Duan Morris LLP មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទទួលផលប៉ះពាល់លើមុខជំនួញអន្តរជាតិរបស់ពួកគេលោកបានថ្លែងថាបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិនិងការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាអាចនឹងមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងនៅពេលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Peter Clapp ដែលជានិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មានអនឡាញ brusselreport.eu បានប្រាប់ VOA ថាការស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាទណ្ឌកម្មភាគច្រើនបរាជ័យជាពិសេសប្រសិនបើទណ្ឌកម្មនោះមានរយៈពេលកាន់តែយូរដូចជាករណីសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមការនេះដោយសារថាប្រទេសដែលជាគោលដៅនៃទណ្ឌកម្មបានដឹងពីវិធីដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មទាំងនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋរុស្ស៊ីសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចបញ្ឈប់អំពើល្មើសរបស់រុស្ស៊ីដែលជាគោលដៅចម្បងនៃទណ្ឌកម្មនោះបានទេក្រុមការងារ The Yamak Macfall International ដែលសិក្សាអំពីទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនិងក្រុមអ្នកវិភាគអ៊ុយក្រែននៅវិទ្យាស្ថាន KSE កាលពីខែមករាបានចុះផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយក៏នៅតែធ្លាក់ទៅដល់ដៃយោធារុស្ស៊ីតាមរយៈប្រទេសទី3ដែលដើរតួជាឈ្មួញកណ្ដាលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះនឹងលែងកើតមានទៀតហើយតាមរយៈវិធានការថ្មីៗរបស់ពួកគេទោះបីជាទណ្ឌកម្មដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីមានភាពធន់ដោយហេតុថារុស្ស៊ីបានបង្វែរពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៅធ្វើជំនួញនិងលក់ផលិតផលប្រេងកាន់តែច្រើនទៅឲ្យប្រទេសដែលជាមិត្តភក្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដូចជាឥណ្ឌាប្រេស៊ីលនិងចិនជាដើម លោកជុនហួរចាងអ្នកស្រាវជ្រាវឆ្លងខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានអឺរ៉ុបសម្រាប់ការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសបេហ្សិកបានថ្លែងថាការរំពឹងទុកខ្ពស់បំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិនចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែការរំពឹងទុកបែបនេះខុសពីការពិតក្តីរំពឹងទាបបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានារបស់ចិនឈប់ធ្វើការជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកថាបើនិយាយឲ្យមែនទែនទៅមានតែមនុស្សល្ងីល្ងើទេដែលមានការរំពឹងទុកបែបនេះលោកថ្លែងថាយើងគិតមើលទៅប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងមើលឃើញលោកពូទីនថាជាមិត្តល្អបំផុតរបស់លោកហើយអ្នកដែលនៅក្រោមអាវាតរបស់លោកនឹងធ្វើដូចគ្នាដែរសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានយល់ឃើញអំពីចំណុចនេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មនានាទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគិតឡើងវិញអ្នកស្រីអាលីអូណាលីវកូអតីតតំណាងរាស្ត្រអ៊ុយក្រែននិងជានាយិកាគ្រប់គ្រងអង្គការស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគ Henry Jackson Society មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាតនកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយលោកខាងលិចមានភាពប្រសើរឡើងដូច្នេះការទាញចិនឲ្យគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិអាចជាឱកាសដ៏ល្អសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាប្រឡោកដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទី2របស់ចិនបន្ទាប់ពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានអង្គភាពកូចិនបានឲ្យដឹងថាពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបមានទំហំ783,000ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2023ដែលធ្លាក់ចុះ 7.6% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2023ដដែលខណៈដែលរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ទីផ្សារភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបដោយសារតែទណ្ឌកម្មនោះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងរុស្ស៊ីបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងទឹកប្រាក់240,000ពាន់លានដុល្លារដែលជាទំហំមួយកើនរហូតដល់26.3%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅឆ្នាំ2023បានធ្លាក់ចុះ 11% មកនៅត្រឹម664,000លានដុល្លារដែលជាការធ្លាក់ចុះលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យគយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលទំនិញពីប្រទេសមិចស៊ិកច្រើនជាងនាំចូលពីចិនជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកប្រជាជនចិនបានបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលនឹងជួយពង្រឹងអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចេញអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់លោកស៊ីអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយនានានិងកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនបរទេសនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចចិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក William Yang ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
ប្រទេសចិនបានបិទបញ្ចប់សមាជិកសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយបានអនុម័តលើវិសាស្ត្រនកម្មមួយចំនួនដែលនឹងជួយពង្រឹងអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតសម្រាប់ប្រធានដីចិនលោកស៊ីជីងពីងក៏ដូចជាការសន្យាអនុម័តច្បាប់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនទៀតក្នុងគោលបំណងការពារអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខចិនសភាប្រថាប់ត្រារបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅបានអនុម័តកែសម្រួលច្បាប់ស្តីពីក្រមប្រឹក្សារដ្ឋដោយបានបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលចែងថាក្រមប្រឹក្សានេះនឹងនៅតែរក្សាបាននូវឋានៈជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលកាន់អំណាចនិងរក្សាការពីឋានៈដឹកនាំបែបមជ្ឈការអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីលោកសៅលីជីប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទសម័យប្រជុំសភារយៈពេល1សប្តាហ៍ដូចនេះថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលមានសមាមិត្តស៊ីជីងពីងជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏សំខាន់នោះយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទ្រឹស្ដីរបស់លោកស្ដីអំពីសង្គមនិយមដែលមានលក្ខណៈចិនសម្រាប់សក្ការៈថ្មីដោយចាត់ទុកគំនិតនេះថាជាគោលការណ៍ណែនាំហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខឥតងាករេឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើទំនើបកម្មតាមរបៀបប្រទេសចិនក ការធ្វើវិសោធនកម្មមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានប្រកាសអំពីការលុបចោលការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំជាបន្ទាន់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងនៅពេលបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំសភាមួយសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តលុបចោលសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃសមាជិកសភាប្រចាំឆ្នាំអរិយាពេជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនក្នុងការកំណត់ឡើងវិញអំពីទូននីតិរបស់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋលោកលូដុងស៊ូអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាគណៈលោកស៊ីកំពុងពង្រឹងអំណាចរបស់លោកអំណាចរបស់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋត្រូវបានទម្លាក់ឲ្យមកនៅត្រឹមទូននីតិមួយដែលផ្ដោតតែទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាការវិវត្តបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមានឥទ្ធិពលកាន់តែតិចទៅនៅក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនហើយការវិវត្តនេះគឺជាការបោះជំហានដ៏ធំមួយរបស់លោកស៊ីក្នុងការពង្រឹងអំណាចក្នុងដៃរបស់លោកលោកលូថ្លែងដូចនេះទៀតថាកាលពីមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឥស្សរជននយោបាយដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឋានៈនេះលែងដូចមុនទៀតហើយដោយសារតែអំណាចសម្រេចចិត្តភាគច្រើនបំផុតនៅពេលនេះស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកស៊ីនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយកែសម្រួលថ្មីនោះអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាការធ្វើបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនលោកអៀនជុងអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាការសម្រេចរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនអាចនឹងមានដំណើរការយឺតយ៉ាវជាងមុនពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែឆ្លងកាត់លោកស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តគោលនយោបាយនានាអាចនឹងលឿនជាងមុននៅពេលដែលបទបញ្ជាណាមួយបានត្រាក់ទៅដល់ដៃអ្នកដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋអ្នកអនុវត្តបទបញ្ជានោះមិនចាំបាច់គិតអ្វីវែងឆ្ងាយទៀតទេក្រៅតែពីរូបវិធីក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជានោះគណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចេញលោកលូនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងថ្លែងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការពង្រឹងអំណាចសម្រាប់លោកស៊ីអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃគោលនយោបាយនានានិងប៉ះពាល់លើកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនបរទេសនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចចិនលោកលូថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថាខ្ញុំមិនអាចគិតស្មានពីរបៀបពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងរស់រវើកឬសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននោះទេនៅពេលដែលលោកស៊ីកំពុងមានអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់បែបនេះលោកបន្ថែមទៀតថាការវិវត្តបែបនេះអាចកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគិនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនមនុស្សម្នាមានអារម្មណ៍កើតថាចិនបានខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលគ្មានដំណាភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបន្ថែមលើការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស៊ីតាមរយៈការកែសម្រួលទូននីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនោះសភាប្រថាប់ត្រារបស់ប្រទេសចិនក៏បានសន្យាអនុម័តទៅលើច្បាប់មួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលនានាការបែបនេះកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកចំកំពូលរបស់ចិនលោកសាវលីជីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគ្រីមានអាសន្ននិងច្បាប់ស្តីពីធម៌ពលស្របពេលដែលសភាក៏នឹងកែសម្រួលច្បាប់ស្តីពីការអប់រំផ្នែកការពារជាតិនិងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតផងដែរការប្រកាសអំពីការបញ្ញាចិត្តក្នុងសប្តាហ៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុម័តទៅលើការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីការការពារកិច្ចការសម្ងាត់របស់រដ្ឋកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលពង្រីកលើវិសាលភាពនៃព័ត៌មានដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាការងារសម្ងាត់នោះកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនក៏បានធ្វើការកែប្រែទៅលើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងចារកម្មដែលច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចឲ្យអាជ្ញាធរចិនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិលោកចុងដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិអាចនឹងជះផលអវិជ្ជមានលើសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនិងវិបត្តិប្រជាសាស្ត្រដ៏អាប់អួររបស់ខ្លួនលោកចុងថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថាយើងត្រូវចាំក្នុងចិត្តថាការយកបញ្ហាសន្តិសុខមកធ្វើជាអំណះអំណាងជាធំមិនមែនគ្មានផលប៉ះពាល់នោះទេលោកបន្តទៀតថាវាច្បាស់ណាស់ថានឹងមានអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហានេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះការយកបញ្ញាសន្តិសុខមកអះអាងជាធំកំពុងតែដាក់កំហិតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងនវានុវត្តរបស់ចិនព្រមទាំងបបាក់ទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាការផ្ដោតដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើបញ្ញាសន្តិសុខជាតិនេះអាចនឹងរារាំងដល់ពលរដ្ឋចិនមិនឲ្យរៀបការឬមានកូនលោកចុងបន្ថែមដូចនេះទៀតថាគណៈដែលបញ្ហាប្រជុំជាច្រើនដែលចិនកំពុងជួបប្រទះទំនងជានឹងបន្តកើតមាននៅពេលខាងមុខវាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវឃ្លាំមើលថាតើភាពតានតឹងរវាងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានប្រកាសបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ2019ដែលផាត់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំជាតិនិយម Hindu រូបនេះឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី3នៅឥណ្ឌាលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ច្បាប់ត្រូវកែប្រែអំពីសញ្ជាតិផ្ដល់ដំណើរការលឿនដល់ការចូលសញ្ជាតិសម្រាប់ក្រុម Hindu Parsi Sikh អ្នកកាន់ប្រពុតសាសនា Jain និងអ្នកគោរពគ្រិស្តសាសនាដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនា Hindu មកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបង់ឡាដេសនិងប៉ាគីស្ថានមុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014ច្បាប់នេះផាត់ចោលក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាជនភាគច្រើនក្នុងប្រទេសទាំង3នេះសភាឥណ្ឌាបានអនុម័តច្បាប់នេះកាលពីឆ្នាំ2019តែរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ូឌីមិនបានអនុវត្តច្បាប់នេះទេក្រៅពីមានបាតុកម្មដល់ប្រឡាយក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីនិងកន្លែងឯទៀតមនុស្សច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាច្រើនថ្ងៃបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2019មានការចូលរួមរបស់មនុស្សកាន់សាសនាទាំងអស់ដែលបាននិយាយថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គ្រឹះនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសជាតិមួយមិនយកសាសនាជាធំក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមព្រួយបារម្ភជាពិសេសថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រើច្បាប់នេះរួមផ្សំជាមួយការចោះឈ្មោះពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីផាត់ចោលពួកគេការចោះឈ្មោះពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ូឌីដើម្បីរកអត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលខ្លួនអះអាងថាបានមកឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់ការចោះឈ្មោះនេះត្រូវបានអនុវត្តតែក្នុងរដ្ឋអាសាមនៃប៉ៃអេសានប្រទេសគណៈបកភារតីយជនតាគ្រប់គ្រងប្រទេសបានសន្យាធ្វើការទៀងទាត់សញ្ជាតិនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ូឌីបានការពារច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ2019ថាជាកាយវិការមនុស្សធម៌រដ្ឋាភិបាលនេះនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាច្បាប់នេះសម្រាប់ផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចដែលរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងមិនត្រូវប្រើប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋឥណ្ឌាទេរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកអមីតឆាបានសរសេរតាម X អតីត Twitter ថាបទបញ្ញត្តិទាំងនេះនឹងអាចឲ្យក្រុមជនភៀតតិចដែលត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង់ឡាដេសនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងគណៈបកសមាជដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅឥណ្ឌាបានសាកសួរអំពីសេចក្តីប្រកាសនេះដោយនិយាយថាការកំណត់ពេលចេញសេចក្តីប្រកាសនេះមុនការបោះឆ្នោតមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានៅពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty India បានហៅច្បាប់នេះថារើសអើងហើយថាវាប្រឆាំងនឹងគុណតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសមភាពនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការនេះបានថ្លែងថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យការរើសអើងខ្លាចជាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ផ្អែកលើសាសនាហើយមានភាពផ្ដាច់ការក្នុងទម្រង់និងចេតនានៅឥណ្ឌាមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម200លានអ្នកដែលជាក្រុមជនភៀសតិចធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រជាង1400លានអ្នកពួកគេរស់នៅសឹងតែក្នុងផ្នែកទាំងអស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារមួយចំនួននៅពេលលោកម៉ូឌីឡើងកាន់អំណាចដំបូងនៅឆ្នាំ2014ពួកអ្នករិះគន់ថាភាពស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកម៉ូឌីអំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជ្រុលនយោបាយរបស់លោកខ្លះហ៊ានហើយនាំឲ្យមានសត្រូវថាសម្អប់ច្រើនជាងមុនប្រឆាំងនឹងអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរលោកម៉ូឌីបានបញ្ចូលសាសនាជាមួយនយោបាយច្រើនជាងមុននៅក្នុងរូបមន្តមួយដែលតែកចិត្តខ្លាំងដល់ប្រជារាស្ត្រកាន់សាសនា Hindu ភាគច្រើននៅឥណ្ឌាកាលពីខែមករាលោកបានសម្ពោធព្រះវិហារ Hindu មួយនៅកន្លែងវិហារ Islam មួយដែលត្រូវបានកំទេចក្នុងទីក្រុង Ayodhya nghĩa bài khẳng chưa bởi tế đó bằng bình tạm cả sân nhà mùi dũ mọi hơi ở bọc khả nạp bạc lụ cả sông mặt tệ phía tràn bằng hàng thả lụ mô đi nâng chí nạc chí nào mình xâm lên phía tràn không có bọc chí nào tu tớ mình cầm nặng nâng thuơ nơi khai ưu sập phía bì rất tại thị nghị Washington khả châm sụp mệt VOA.
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាតើឲ្យប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកថ្មីនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាការសិក្សារកឃើញថាទលកកម្ដៅអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅលើសកលលោកកោះកូម័រមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតប្រេងក្លិនក្រអូបរបស់ខ្លួនកំណើនផលិតភាពជាកត្តាចម្បងនៅពីក្រោយភាពរឹងពឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាលើសទម្ងន់ប្រទេសឥណ្ឌាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកថ្មីនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមូលដ្ឋានយោធាថ្មីនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងទប់ទល់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយប្រឆាំងនឹងចិនដែលឥណ្ឌាសង្ស័យថានឹងពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ម៉ាឌីវអ្នកស្រីអិនជេណាផារីសារីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
ប្រទេសឥណ្ឌាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកថ្មីមួយលើកោះមួយក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រភាគនិរតីរបស់ខ្លួននៅពេលប្រទេសនេះពង្រឹងវត្តមានខ្លួនក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាខណៈមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានចុះថមថយមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនេះមានឈ្មោះថា INS ចតាយុស្ថិតនៅលើកោះមីនីកយដែលជាកោះខាងត្បូងបំផុតក្នុងប្រជុំកោះឡាក់ឆាត់វីបនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាផ្លូវសមុទ្រពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗមូលដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកទី2របស់ឥណ្ឌានៅលើកោះនោះហើយនៅជិតប្រទេសម៉ាល់ឌីវជាងក្រោយការប្រកាសឲ្យប្រើមូលដ្ឋានទ័ពនេះកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាលោកដំនាវីហារីគូម៉ាបាននិយាយថាជាការសំខាន់ចាំបាច់ត្រូវទទួលស្គាល់សក្តានុពលត្រូវការពង្រឹងការឃ្លាំមើលនៅពេលមានការវិបត្តិខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានPress Trust of India កងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាបានថ្លែងថាមូលដ្ឋានយោធាថ្មីនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់បង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងសន្តិសុខនៅលើកោះយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗការប្រកាសអំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកថ្មីនេះធ្វើឡើងនៅពេលកោះម៉ាល់ឌីវនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលបានកាន់តំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនខិតកាន់តែជិតជាមួយប្រទេសចិនជាងមុនហើយជាគូប្រជែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមីនាក្រសួងការពារជាតិម៉ាល់ឌីវបាននិយាយថាខ្លួនបានចុះត្រីលក្ខណៈនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសចិនអំពីជំនួយយោធាដល់ប្រទេសជាប្រជុំកោះនេះប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេប្រទេសម៉ាល់ឌីវក៏បានសុំដល់ឥណ្ឌាឲ្យដកបុគ្គលិកសន្តិសុខ80នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រជុំកោះនោះដើម្បីបើកឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងយន្តហោះឯទៀតឯទៀតដើម្បីធ្វើការឃ្លាំមើលនិងជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាមូលដ្ឋានយុទ្ធថ្មីនេះនៅលើកោះមីនីកយនឹងក្លាយជាការទប់ទល់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនឹងប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលកុងនូដេលីសង្ស័យថានឹងពង្រឹងវត្តមានយោធាខ្លួនក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវនៅពេលប្រទេសទាំងពីរនេះចាត់វិធានការយ៉ាងលឿនដើម្បីធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទស្សវត្សមុនមានកង្វល់ច្រើនជាងមុននៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីថាគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចិនបានកសាងដូចជាកំពង់ផែហាំបាន់តូតានៅប្រទេសស្រីលង្កានៅជិតខាងនិងទីក្រុងហ្គ្វាដាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននាំឲ្យចិនមានវត្តមានជិតឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌាជាងមុនលោកស៊ីរ៉ាំឆៅលៀជាប្រធាននៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិជីនដាល់លោកបាននិយាយថាការចូលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌា ជាងកង្វល់មួយដោយស្ថាបនាមូលដ្ឋានបែបនេះឥណ្ឌាចង់ជៀសវាងមិនឲ្យមានសត្វចិននៅផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មួយសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសម៉ូរីសនិងប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្ពោធវាចុះយន្តហោះមួយនិងផ្លូវទំនប់ទឹកមួយលយលើសមុទ្រនៅលើកោះអាហ្គាលីកាដែលឥណ្ឌាជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាកសាងប្រទេសម៉ូរីសជាកោះជុំមុខមួយក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាស្ថិតនៅជិតប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយមានសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ូរីសលោកប្រវីនយកណូតបានបដិសេធរបាយការណ៍ថាកោះអាហ្គាលីកានឹងបម្រើការជាមូលដ្ឋានយុទ្ធាតែលោកបានពោលថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះនឹងជួយធ្វើទំនើបកម្មនិងពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខក្រុមអ្នកវិភាគថាឥណ្ឌាអាចប្រើវាយន្តហោះនិងផ្លូវទំនប់ទឹកមួយដោយលើសមុទ្រនោះដើម្បីសម្រួលការយាមល្បាតតាមអាកាសនិងតាមសមុទ្រក្នុងប៉ែកនិរតីនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលជាចំណុចឆ្លងកាត់សម្រាប់ផ្លូវសមុទ្រសំខាន់សំខាន់ប្រទេសអូម៉ង់ក៏បានឲ្យឥណ្ឌាប្រើកំពង់ផែឌុកខាងផោះភៀនិងខាងកាគនត្រូសម្រាប់សម្រួលវត្តមាននាវាចម្បាំងខ្លួនក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកឆាវលៀបានថ្លែងថាឥណ្ឌាចង់បង្ហាញកម្លាំងឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រខ្លួនគោលដៅរយៈពេលយូររបស់ឥណ្ឌាគឺធ្វើឲ្យបានមុនការទន្ទ្រានរបស់ចិនក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែបង្ហាញភាពជាមេដឹកនាំរបស់យើងក្នុងតំបន់នោះដែរដោយការពៀផ្លូវគមនាគមន៍ខាងសមុទ្រនិងទប់ទល់នឹងការគម្រាមបំផ្លាញដូចជាក្រុមចោរសមុទ្រដែលប្លន់កប៉ាល់ចំនួនជាដើមពួកអ្នកវិភាគចង្អុលមហាថាការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសបានក្លាយជាការផ្ដោតធំមួយសម្រាប់ឥណ្ឌាដោយសារកំណើនវត្តមានចិនក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចអាស៊ីទាំងពីរនេះអាក្រក់ជាងមុនកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្រោយការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខាងយោធាដ៏ជូរចត់នៅតាមព្រំដែនពួកគេក្នុងតំបន់ភ្នំហិមាឡយ៉ាមហាសមុទ្រឥណ្ឌាជាផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រធំមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មឯទៀតឯទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាលោករ៉ាស្នាតសិង្ហបាននិយាយថាឥណ្ឌាដែលពីមុនផ្ដោតលើការពង្រឹងព្រំដែនគោករបស់ខ្លួននៅពេលនេះធ្វើឲ្យប្រភពធនធានយោធាខ្លួនមានតុល្យភាពជាថ្មីដោយសារមានកំណើនចលនារបស់គូប្រជែងយើងក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងសារៈសំខាន់ខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់តំបន់នោះលោកបានសម្ពោធអាគារថ្មីមួយក្នុងមហាវិទ្យាល័យសង្គ្រាមជើងទឹកនៅរដ្ឋគួរលោកបានថែមថាឥណ្ឌានឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាគ្មានប្រទេសណាមួយមានអនុត្តរភាពក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកសិង្ហបាននិយាយថាកងទ័ពជើងទឹកធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាខ្លាំងលើសលប់អាចគ្របសង្កត់លើប្រទេសជាមិត្តឬគំរាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេទីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថារលកកម្ដៅក្នុងទឹកកំពុងបង្កការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែសង្វាក់អាហារសមុទ្រដោយបង្អាក់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងអាចបង្កការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅលើសកលលោកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការងាររបស់ពួកគេបង្ហាញពីឥទ្ធិពលជាសកលនៃបាតុភូតនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការសិក្សាមួយបានតាមដានលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកមីក្រូសារពាង្គកាយដែលស្ថិតនៅបាតខ្សែសង្វាក់អាហារនៅក្នុងសមុទ្រការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសិក្សារយៈពេល12ឆ្នាំពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយប្រភេទស្លែប្លង់តុងមានកោសិកាតូចជាងមុនដែលធ្វើឲ្យសត្វដែលស៊ីស្លែនេះមិនអាចរំលាយបានដោយងាយស្រួល អ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាការនេះអាចបង្កជាការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារទាំងមូលហើយក៏អាចមានផលប៉ះពាល់លើសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងការស្រូបយកកាបូននិងញែកចែកហ្វូងត្រីលោក Mark Brown អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវបានប្រាប់ VOA ថាការសិក្សានេះមានឥទ្ធិពលទូលំទូលាយលោកបានថ្លែងថា
Oh, this really is a global issue. Everywhere around the world is experiencing heat waves. Even the warmest places like the Red Sea are pushing their temperatures higher and higher than
the average. នេះពិតជាបញ្ហាសកលមួយគ្រប់កន្លែងនៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងរលកកម្ដៅសូម្បីនៅកន្លែងក្តៅលំបំផុតដូចជាសមុទ្រក្រហមសីតុណ្ហភាពកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរកន្លែងដទៃទៀតដូចជាតំបន់អាក់ទិកនិងអង់តាក់ទិកអាចមានរលកកម្ដៅក្នុងសមុទ្រហើយទាំងនេះប្រហែលជាកន្លែងដែលសំខាន់ដើម្បីសិក្សាពីព្រោះរាល់ការប្រែប្រួលទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់ប៉ូលនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើខ្សែសង្វាក់អាហារនៅលើសកលលោករ
លកកម្ដៅក្នុងសមុទ្របង្ហាញពីទឹកសមុទ្រមានសភាពក្តៅខុសពីធម្មតាក្នុងរយៈពេលវែងមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រមានថាបញ្ហានេះនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើជីវិតភាវៈក្នុងសមុទ្ររួមមានត្រីផ្កាថ្មនិងសារាយសមុទ្រមូលដ្ឋាននៃការស្រាវជ្រាវដែលអង្គការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្ម Commonwealth គឺរលកកម្ដៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រ Tasman ក្នុងរដ្ឋ Tasmania ដែលជាកោះមួយចន្លោះឆ្នាំ2015និង2016ក្រុមការងាររបស់អង្គការនេះបានរកឃើញថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបានប្រែផ្លាស់បណ្ដុំមីក្រូសារពាង្គកាយឲ្យស្តៀងនឹងបណ្ដុំមីក្រូសារពាង្គកាយនៅតំបន់ទឹកដែលមានសភាពក្តៅជាងនេះចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រទៅភាគខាងជើងក្រុមការងារបានបន្តថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពីរលកកម្ដៅក្នុងសមុទ្រមានកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈឥទ្ធិពលដោយបាតុភូតអាកាសធាតុពីធម្មជាតិរួមមានបាតុភូតអេនីណូជាដើមលោក Brown និយាយថាស្របពេលពពួកសារពាង្គកាយដែលគេកំពុងសិក្សាមានទ្រង់ទ្រាយតូចសារៈសំខាន់របស់ពពួកសារពាង្គកាយទាំងនេះគឺមានធំធេងលោកបានថ្លែងថា
They're minuscule that you can't see them with the naked eye so all these things are invisible just like your gut microbes enable you to have
ពួកវាតូចខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេនោះទេដូច្នេះអ្វីទាំងអស់គឺមិនអាចមើលឃើញនោះទេដូចនឹងពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយនៅក្នុងពោះវៀនដែលជួយឲ្យអ្នកមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយសុខភាពល្អមួយនៅក្នុងរាងកាយនិងបំលែងសារធាតុបំពន់ទៅជាថាមពលដំណើរការដូចគ្នានេះកើតឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ុន្តែវាមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការសិក្សាដូច្នេះនេះជាហេតុផលដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសិក្សាផ្នែកសេណេទិកនិងវិធីសាស្ត្រកំណត់តាមប្រព័ន្ធ DNA ដើម្បីសិក្សាវិភាគពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
ការរកឃើញរបស់ទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សា Nature Communication Biology ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅពេលគេជួយចិត្តទឹកអបដល់ក្រអូបគេប្រហែលជាមិនដឹងថាគ្រឿងផ្សំសំខាន់មួយរបស់ទឹកអបត្រូវបានយកមកពីកោះកូមួយ៉ាងដាច់ស្រយ៉ានៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានោះទេវាជាប្រេងអ៊ីឡាងអ៊ីឡាងហើយដែលអ្នកផលិតប្រេងផ្កានេះកំពុងស្នើសុំប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងនេះលោករូអ៊ូតអែលមែនដបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីមូរូនីប្រទេសកូមួហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលកោះកូមួជាកន្លែងផលិតក្លិនក្រអូបល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតនោះគឺប្រេងអ៊ីឡាងអ៊ីឡាងដ៏កម្រដែលត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងម៉ាកទឹកអប់ល្បីៗលោកម៉ាមូតអាប៊ូតជាអ្នកផលិតទឹកអប់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកផលិតទឹកអប់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជករវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះថាប្រេងផ្កាអ៊ីឡាងអ៊ីឡាងធ្លាប់ជាទំនិញរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនលោកអាប៊ូតបានថ្លែងថា
ចាប់តាំងពីមាន COVID-19 មកការផលិតបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែ COVID-19 និងហេតុផលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើទីផ្សារអន្តរជាតិ
សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះរបស់កូមួពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជលផលនិងជែកខណៈដែលសក្តានុពលទេសចររបស់ខ្លួននៅតែមិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រជាជននៅប្រទេសកូមួសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីអាសាឡេអាស៊ូម៉ានីដែលជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនឹងធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាអាលីអាប់ឌូគូ ស្ត្រីជាម្ដាយវ័យ47ឆ្នាំដែលមានកូន5នាក់ថ្លែងថា
យើងចង់បានការអប់រំល្អប្រសើរជាងមុននិងការកែលម្អសេដ្ឋកិច្ចយើងរំពឹងថាប្រធានាធិបតីថ្មីធ្វើបាន
ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនិងប្រទេសជាតិអ្នកផលិតប្រេងអ៊ីឡាំងអ៊ីឡាំងស្នើឲ្យដាក់ប្រេងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំណែងល្អជាងមុននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិលោកអាប៊ូតបានថ្លែងថាន
ៅពេលអ្នកដាំវានៅកូម៉ូវាពិតជាពិសេសណាស់អ្នកទទួលបានប្រេងដែលអ្នកមិនអាចរកបានពីកន្លែងផ្សេងក្នុងពិភពលោកអ្នកទទួលបានគុណភាពទាំង5របស់ប្រេងប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកអប់ល្បីៗអ្នករកវាបានតែនៅកូម៉ូប៉ុណ្ណោះ
ធនីគីពិភពលោកថាអ្នកផលិតប្រេងរកចំណូលបាន20លានដុល្លារចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកូម៉ូប៉ុន្តែម៉ាកទឹកអប់ដូចជា Chanel និងម៉ាកផ្សេងរកបានប្រាក់ចំណេញពីប្រេងនេះបានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់លោក Mahmoud Aboud កំពុងបន្ថែមគុណតម្លៃដល់ប្រេងរបស់លោកដោយប្រែក្លាយវាទៅជាទឹកអប់ដែលលក់នៅក្នុងទីក្រុងដូបៃការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យផ្កានិងប្រេងរបស់លោកមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនលោក Aboud បានថ្លែងថា
If you make the perfume and the people will
បានផលិតទឹកអបហើយគេដឹងថានេះជាផលិតផលមកពីប្រទេសកូម៉ូមនុស្សជាច្រើននឹងមកទិញដោយផ្ទាល់ពីយើងជាជាងទិញវាពីឈ្មោះនៅប្រទេសបារាំង
អ្នកផលិតប្រេងផ្កាអ៊ីឡាំងអ៊ីឡាំងនៅប្រទេសកូម៉ូសង្ឃឹមថាពួកគេអាចទទួលតម្លៃដែលគេចំណេញពីខ្លួនដើម្បីនាំមកនៅអនាគតដ៏ល្អនៃក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយដល់កោះដាច់ស្រយាលមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAកំណើនផលិតភាពត្រូវបានកំណត់ថាជាកត្តាចម្បងដែលទួលពីក្រោយការងើបឡើងវិញដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលមានការងាកមកផ្ដោតទៅលើស្វ័យប្រវត្តិកម្មខ្ពស់ជាងមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការកើនឡើងពីអតិថិជនក្រុមហ៊ុន Bateswell Tool and Die បានចាប់ផ្ដើមរកកម្លាំងពលកម្មបន្ថែម70នាក់កាលពីឆ្នាំមុនរឿងនេះគឺមិនស្រួលនោះទេការតាក់ទាញកម្មកោរោងចក្រមកកាន់សហគមន៍ដែលមានប្រជាជន7300នាក់នៅតំបន់ជនបទក្នុងរដ្ឋ Indiana ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងលំបាកជាពិសេសនៅពេលដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងរោងចក្រផលិតកម្មធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Honda និងក្រុមហ៊ុន Cummins Engine នៅក្បែរនោះនៅពេលនោះគេពិបាករកអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើណាស់លោក Jody Fledderman នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Bateswell Tool and Die បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកអាចឃើញថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុងនេះបែរជាគ្មានការងារធ្វើទៅវិញវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿក្រុមហ៊ុន Bateswell Tool and Die អាចរកបុគ្គលិកបន្ថែមបានត្រឹម40នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតមនុស្សយន្តក៏ត្រូវបានយកមកប្រើក្រុមហ៊ុននេះបានវិនិយោគទៅលើម៉ាស៊ីនដែលអាចធ្វើដូចជាមនុស្សនិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធចក្រភពដែលជួយឲ្យមនុស្សយន្តអាចឃើញនៅអ្វីដែលពួកវាកំពុងធ្វើគេឃើញមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានធ្វើដូចគ្នានឹងបទពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Bateswell នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនងាកទៅវិនិយោគលើម៉ាស៊ីនពួកគេក៏បានបង្រៀនកម្មករដែលពួកគេនៅមានឲ្យចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេអាចផលិតបានច្រើនជាងមុននិងប្រើប្រាស់ធនធានតិចជាងមុនលទ្ធផលគឺកំណើនផលិតភាពដែលគេមិនបានរំពឹងទុកជាមុនដែលនេះជួយបកស្រាយពីចំណោតសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំដែលថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកអាចមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកំណើនខ្ពស់និងអត្រាអត់ការងារធ្វើទាបខណៈពេលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ខ្លាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅទប់ទល់នឹងអតិផរណាប៉ុន្តែជាទូទៅបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញនោះចំពោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកំណើនផលិតភាពខ្លាំងសឹងតែផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយលើគ្រប់បញ្ហានៅពេលក្រុមហ៊ុនដាក់ចេញបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលកម្មករអាចមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុនពួកគេអាចបង្កើនបរិមាណផលិតកម្មក្នុងមួយម៉ោងលទ្ធផលគឺថាជាញឹកញយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចបង្កើនផលចំណេញនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងមុនដោយមិនចាំបាច់បង្កើនថ្លៃអតិផរណាក៏អាចថត់ក្រោមលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបានផងដែរការបង្កើនអត្រាការប្រាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន11លើកចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022មកអាចបន្ទាបអត្រាអតិផរណាដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះពី 9.1% មក 3.1% ប៉ុន្តែជាការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានព្យាករពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចថ្លៃខ្ចីខ្ពស់បានបង្កជាការប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចប៉ុណ្ណោះហេតុផលដែលនៅពីក្រោយគឺប្រហែលជាកត្តាប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ជាងមុនដែលក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Batesville Tool and Die អាចសម្រេចបានមុនពេលផលិតភាពបានចាប់ដើមកំណើនឡើងវិញកាលពីឆ្នាំមុនគោលការណ៍ទូទៅគឺថាប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំម៉ោងជាមធ្យមមិនអាចកើនឡើងជាង 3.5% ក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេដើម្បីរក្សាអតិផរណាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមគោលដៅ 2% របស់ធនាគារកណ្ដាលផលិតភាពខ្ពស់មានន័យថាឥឡូវនេះមានចន្លោះធំមុនសម្រាប់ការរក្សាប្រាក់ឈ្នួលឲ្យនៅខ្ពស់ដោយមិនបង្កឲ្យមានអតិផរណាកំណើនផលិតភាពបានកត់សម្គាល់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយពីរយៈពេលមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលកំណើនផលិតភាពប្រចាំឆ្នាំមាន 1.5% អ្វីៗទាំងអស់បានផ្លាស់ប្ដូរស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចបានងើបរើយ៉ាងគំហុកចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយអាជីវកម្មផ្សេងៗបានប្រឈមបញ្ហាស្វែងរកកម្លាំងពលកម្មដែលពួកគេបានបញ្ឈប់ពីមុនមកវិញលទ្ធផលកង្វះពលកម្មបានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងអត្រាអតិផរណាក៏បានកើនឡើងផងដែរស្របពេលរោងចក្រនិងកំពង់ផែកំពុងរងសម្ពាធពីកំណើនការបញ្ជាទិញពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រឈមនឹងការលំបាកដូចនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានងាកទៅរកស្វ័យប្រវត្តិកម្មអំណោយផលពីប្រសិទ្ធផលខ្ពស់បានចាប់ផ្ដើមកើតមានប្រហែលមួយឆ្នាំមកនេះផលិតភាពការងារបានកើនឡើងនៅអត្រា 3.6% ប្រចាំឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីខែមេសារហូតដល់ខែមិថុនាពី 4.9% ពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញានិង 3.2% ពីខែតុលារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំមុននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Rita Engineering and Machine Works លោក Grady Cope បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្រុមហ៊ុន Rita Engineering និង Machine Works យើងត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រើសរើសផ្ដោតលើប្រសិទ្ធផលខណៈទីផ្សារកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Englewood រដ្ឋ Colorado នេះមិនអាចជួយកម្លាំងពលកម្មបានគ្រប់គ្រាន់ដំណើរគ្នានេះអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំអំពីការបង់ថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Rita បានប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀតកម្មវិធី software អាចឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មការបញ្ជូនតម្លៃកំណត់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដំណើរការនេះធ្លាប់ត្រូវការពេល2សប្តាហ៍ឥឡូវនេះអាចធ្វើរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរជនមួយចំនួននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាកំណើនផលិតភាពអាចបន្តទៅមុខពួកគេក៏សម្គាល់ថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI គឺទើបតែជ្រាបចូលដល់រោងចក្រឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញហាងទំនិញនិងការិយាល័យតែប៉ុណ្ណោះនឹងអាចពលឿនកំណើនប្រសិទ្ធផលស្វ័យប្រវត្តិកម្មក៏បង្កការប្រួយបារម្ភផងដែរថាម៉ាស៊ីននឹងអាចជំនួសមនុស្សនិងសម្រាប់ការងារអ្នកធ្វើការដែលការងាររបស់ពួកគេត្រូវបានជំនួសដោយមនុស្សយន្តជាញឹកញាប់តែងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារថ្មីហើយពួកគេបង្ខំចិត្តធ្វើការងារដែលផ្ដល់កម្រៃទាបជាងមុនក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេលវែងការវិវត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងបង្កើតការងារច្រើនជាងសម្រាប់ការងារគេនៅត្រូវការមនុស្សដើម្បីសាងសង់ដំឡើងជួសជុលនិងបញ្ជាម៉ាស៊ីនស្មុគស្មាញអ្នកធ្វើការដែលបាត់បង់ការងារខ្លះត្រូវបានវឹកហាត់ឲ្យផ្លាស់ទៅធ្វើការងារដូចនេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះទំនងនឹងត្រូវសម្រួលនាពេលនេះតាមរយៈការចូលនិវត្តន៍នៃក្រុមមនុស្សចំនួនផ្ទុះកំណើនទីរួមឬហៅថាចំនួន Baby Boomer នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានកង្វះពលកម្មកំណើនផលិតភាពខ្លះនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលមិនមែនកើតចេញត្រឹមតែពីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពីអ្នកធ្វើការដែលមានការពេញចិត្តជាងមុនផងដែរទីផ្សារការងារខ្វះពលកម្មនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរការងារនិងស្វែងរកការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃប្រសើរជាងមុននិងធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តនិងមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុនលោក Justin Thompson ពីទីក្រុង Kalamazoo រដ្ឋ Michiganមានអារម្មណ៍នឿយហត់ជ្រុលពីការងាររបស់លោកជាប៉ូលីសដោយធ្វើការអាចដល់16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងថ្ងៃខ្លះលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំពិតជាធ្វើការរហូតដល់ចង់ដួលភរិយារបស់លោក Thompson បានឃើញការប្រកាសរកបុគ្គលិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឯកជនមួយទោះបីជាមិនមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្តីភរិយារបស់លោកគិតថាលោក Thompson អាចប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់លោកពីការបម្រើការជាទាហានម៉ារីនដែលជំនាញនោះគ គឺការគ្រប់គ្រងផ្នែកដឹកជញ្ជូនសម្រាប់បេសកកម្មយោធាអំឡុងពេលដែលលោកធ្លាប់បំពេញភារកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានភារកិច្ចរបស់លោកបានកត់ត្រូវក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Omni Air International បានជ្រើសរើសលោក Thompson ឲ្យចូលធ្វើការនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោក Thompson វ័យ43ឆ្នាំស្រឡាញ់ការងារថ្មីរបស់លោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើការពីផ្ទះនៅពេលលោកមិនធ្វើដំណើរហើយបទពិសោធន៍ជាទាហានម៉ារីនរបស់លោកដែលរួមមានការបង្កើតមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពបានបង្ហាញថាលោកមានជំនាញដ៏មានតម្លៃអ្នកធ្វើការដទៃទៀតបានងាកពីការងារជំនាញទៀតមកកាន់ការងារដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុននៅក្រុមហ៊ុន Retail Engineering បុគ្គលិកត្រូវបានបង្វឹកឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថ្មីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាស្មុគស្មាញលោក Hope នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Retail Engineering បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគំនិតចម្បងគឺមិនត្រូវបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកហើយត្រូវជួយមនុស្សធ្វើការងារដែលមានភាពតាក់ទាញជាងមុនហើយក៏ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃប្រសើរជាងមុនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ថ្ងៃទី4ខែមីនាគឺជាទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលើកទម្ងន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងជួបស្ថានភាពខុសគ្នាទាក់ទងទៅនឹងអត្រានៃការលើកទម្ងន់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យស្ត្រីស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសនេះមានបញ្ហាលើទម្ងន់ដែលចំនួននេះជិតស្មើពីដងនៃអត្រាធាត់ជ្រុលសម្រាប់បុរសនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Dave Granbon រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Depok ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោក Simon Ni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជាពេលហាត់ប្រាណរបស់ស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីជាង20នាក់ពួកគេកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សុខភាពបេះដូងនិងសរសៃឈាមនិងដុតរំលាយកាឡូរីសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនរួមទាំងនាងជូលីអាណាផងសកម្មភាពបែបនេះគឺជាទម្លាប់ថ្មីមួយនាងមានអាយុ29ឆ្នាំនិងមានទម្ងន់110គីឡូក្រាមនាងជូលីអាណាថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនបានហាត់ប្រាណឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមិនបានហូបអាហារដែលមានសុខភាពល្អទេ
រឿងបែបនេះជារឿងសាមញ្ញទៅហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអត្រាមនុស្សធាត់ជ្រុលកំពុងកើនឡើងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសគឺស្ត្រីស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃស្ត្រីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានបញ្ហាលើសទម្ងន់ដែលចំនួននេះស្ទើរស្មើពីរដងនៃអត្រាធាត់ជ្រុលសម្រាប់បុរសនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Dia Saminasi គឺជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គណិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីនិយាយថា
Yes we are seeing an increasing rates of obesity.
យើងឃើញអត្រានៃការលើសទម្ងន់កើនឡើងហើយលទ្ធផលបែបនេះយើងអាចរកឃើញក្នុងការស្ទង់មតិដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើតាមរយៈការស្ទង់មតិនេះយើងឃើញថាចំនួនមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានកាន់តែច្រើនដូចជាជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមមហារីកជំងឺខូចតម្រងនោមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើម
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គណិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពអ្នកស្រី Dia Saminasi និយាយថាវាមិនច្បាស់ទេថាហេតុអ្វីបានជាអត្រាលើសទម្ងន់ក្នុងចំណោមស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនខ្ពស់ជាងអត្រាសម្រាប់បុរសប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកត្តាមួយដែលអាចជាមូលហេតុនោះគឺថានៅក្នុងគ្រួសារឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនស្ត្រីនៅតែបន្តដើរតួនាទីតាមបែបប្រពៃណីអ្នកស្រីនិយាយថា
They cook they feed the children and then they stay at home or they pick their kids
ពួកគេធ្វើម្ហូបមើលថែកូនបន្ទាប់មកពួកគេនៅផ្ទះឬយកកូនពីសាលារៀនហើយចន្លោះពេលនោះពួកគេឆ្លៀតធ្វើការទៀតដូច្នេះហើយពួកគេដើរតួនាទីច្រើននៅក្នុងសង្គមហើយពួកគេក៏ប្រហែលជាមានសកម្មភាពសង្គមច្រើនជាងបុរសផងព្រោះថានៅពេលយើងកាន់តែចូលរួមសកម្មភាពសង្គមយើងញ៉ាំកាន់តែច្រើន
ប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសុខភាពនិយាយថាមានសញ្ញាបង្ហាញពីការជួយគាំទ្រខ្លះសម្រាប់បញ្ហានេះដោយសារតែមានការបើកមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពបន្ថែមទៀតហើយការអប់រំផ្នែកសុខភាពបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះមានភាពប្រសើរឡើងនៅទូទាំងប្រទេសទន្ទឹមពេលគ្នានេះនាងជូលីអាណាស្រកទម្ងន់បាន7គីឡូក្រាមហើយក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លះកន្លងទៅនេះនាងតែងតែធ្វើលំហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់និងបរិភោគអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសុខភាពសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.